Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 4-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9. Hammalaringizni Qurbon hayiti bayrami bilan Ozodlik radiosi jamoasi tabriklaydi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonladi. O'zbekistonda qanday nishonlandi? O'zbekistonda paxta qurbonlari soni oshib bormoqda. Islomiy davlat guruhi britaniyalik Alan Henningni qatl etdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon musulmonlari Eid al-Adha Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. Bugun tong sahardan O'zbekistonning barcha masjidlarida hayit namozlari o'qildi. Poytaxt Toshkent va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida bayram munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Toshkentda yangi qurilgan Minor masjidiga minglab namozxon yig'ilgan. Masjid ichkarisiga faqat taklifnomalar bilan kiritilgani aytilmoqda. Qolganlar masjid tashqarisida hayit namozlarini ado etgan. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Qurbon hayiti munosabati bilan men barcha oilalarga sog'lik, tinchlik, baxt tilayman. Shuningdek, bu yil Makkani borib, haj amalini muvaffaqiyatli ado etgan barcha o'zbekistonlik musulmonlarni muborakbod etaman, deyiladi AQSh elchixonasi saytida e'lon qilingan tabriknomada. Islomiy davlat yana bir britaniyalikni boshini tanasidan judo qildi. Islomiy davlat jangarlari britaniyalik Alan Henningni boshini tanasidan judo etgan aks etgan video 3-oktyabr kuni internetda paydo bo'ldi. Insonparvarlik tashkilotlariga ko'ngilli o'laroq taksi haydovchisi bo'lib yollangan 47 yoshli Henning o'tgan yili dekabr oyida Turkiya va Suriya chegarasini kesib o'tganida jangarlar tarafidan qo'lga olingandi. Britaniya bosh vaziri David Cameron o'z vatandoshi Henning qotillari ushlanib jazoga tortilishini aytdi. So'nggi oylarda Iroq va Suriyada yirik hududlarni qo'lga kiritgan Islomiy davlat bir qancha amerikalik va britaniyalikni qatl etdi. So'nggi videodagi jangari navbatdagi qurbon amerikalik Peter Kasich bo'lish haqida ogohlantirdi. Jangarlar AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Iroq va Suriyadagi pozitsiyalarni bombalashni bas qilishni talab etmoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Iroqdagi Islomiy davlat mavqelariga qarshi bugun yangi havo zarbalarini berishni boshlagan. Xalqaro inson huquqlari Xalqaro amnistiya tashkiloti 21 oktyabrdan boshlab O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi kampaniya boshlamoqchi. Maqsad qiynoqlarga qarshi BMT konvensiyasi talablarini bajarishga O'zbekistonni ko'ndirishdan iborat demoqda tashkilot faollari. Tashkilot eksperti Juli Holga ko'ra, 1.5 yilga mo'ljallanayotgan kampaniya doirasida O'zbekistondagi qiynoq faktlari hujjatlashtirilib, BMTga topshiriladi. 1995-yilda O'zbekiston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini imzolanganiga qaramay, qiynoqlar muntazam ravishda O'zbekiston qamoqxonalarida davom etayotgani aytiladi. BMTning qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi O'zbekistonda qiynoqlar sistematik ekanini aytgan. Hong Kongda islohot talab qilayotgan namoyishchilar va politsiya o'rtasida bugun yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan 10 mingga yaqin namoyishchiga qarshi rezina tayoqlarini qo'lladi. Kecha yuzlab odam namoyishchilar lageriga hujum qilib, norozilarning shiorlarini yo'q qilgan edi. Hong Kongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talabi bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Norozilar Hong Kong hukumatidan saylov tizimi islohotlarini muhokama qilish uchun ular bilan uchrashishni talab etmoqda. Demokratiya tarafdorlari bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017-yilda Hong Kong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Shvetsiyada ayol ko'chirib o'tkazilgan bachadonida bola tug'di. Bachadonsiz tug'ilgan 36 yoshli shvetsiyalik ayolga donorlik organi 61 yoshli qarindoshidan olib o'tkazilgan edi. Transplant bachadonda rivojlanib, dunyoga kelgan chaqaloq og'irligi 1 kilo 800 gram ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, transplant bachadon qo'yilgan yana 2 ayol hozir homilador farzandining tug'ilishini kutmoqda. Bachadonni ko'chirib o'tkazish o'ta murakkab jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Shu paytgacha Turkiya va Saudiya Arabistonida bachadon transplantatsiyasi bilan bog'liq 2 jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan, lekin har 2 holatda ham ayollar bola tug'a olmagan. Saudiya Arabistonida 100 minglab musulmon bugun haj ibodatining so'nggi yirik rukni sanalgan shaytonga ramziy tosh otish marosimida qatnashdi. Odatda Mino vodiysidagi bunday marosimda tiqilinchlar ro'y beradi, qurbonlar bo'ladi, lekin bu yil Saudiya hukumati tiqilinchlar ro'y berishi oldini olish uchun tadbirlar olgan va shaytonga tosh otish marosimi bugun qurbonlarsiz, ortiqcha talofatlarsiz o'tgan. Bu yil Saudiya Arabistoniga haj ibodatini amalga oshirish uchun 2 millionga yaqin musulmon tashrif buyurgan. Ular orasida 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik hojilar ham bor. Afsonaviy sovet futbolchisi, Moskvaning Spartak jamoasi yarim himoyachisi bo'lgan Fedor Cherenkov og'ir xastalikdan so'ng 56 yoshida olamdan o'tdi. Cherenkov SSSR terma jamoasida ham to'p surgan. U 1989 yilda Sovet Ittifoqining eng yaxshi futbol o'yinchisi deb topilgan edi. Spartak jamoasining hozirgi egasi bo'lgan Leonid Fedun Moskvadagi Spartak o'yingohi tribunalaridan biriga Cherenkov nomini berish tashabbusi bilan chiqdi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va mintaqada, dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning veb sahifamizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida sizlar Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, barcha voqealarni kuzatishga muyassar bo'lasiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Yana bir bor hammalaringizni Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklaymiz. Bugun islom olamida musulmonlarning muqaddas bayramlaridan biri bo'lgan Id al-Adha, ya'ni Qurbon hayiti nishonlanmoqda. Toshkentda yangi qurilgan va O'zbekistondagi eng mahobatli masjidlardan biri sifatida aytilayotgan Minor masjidi bugun ilk bor namoz o'qildi. Havo harorati pasayib, yomg'ir shivalab turganiga qaramay, namozgohda bir necha ming cho'g'li musulmon jam bo'ldi. Toshkent shahar bosh imomi Anvar Qori Tursunov maviza qildi. Jami imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov hayit namozini o'qib berdi. Hayit namozi munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Masjidga olib boruvchi yo'llarda 1 chaqirim masofada transport harakati cheklandi. Birinchi